Naladili jste vlny svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný letní podvečer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám Iveta Richtaříková, Svobodné rádio a studio Lípa Praha. No a se mnou také pořad Letem světem internetem. Dnes je 28. července 2017, takže první polovina prázdnin je téměř za námi a my se podíváme na první článek dnešní, kterým bude ze serveru hlavnézprávy.sk článek, který vyšel včera a který jsem vám na dnešek slíbila a jehož titulek zní: Irácká vláda zve ruskou armádu a věří, že Rusové zabrání rozpadu Iráku. Irácká vláda má hlavu ve smutku, protože vykonstruovaná americká agrese vůči Iráku, zdůvodněná neexistujícími zbraněmi hromadného ničení, vyvrcholila hrozbou totálního rozpadu země. Katastrofální situaci v Iráku se věnoval Sergej Aksenov na portálu Warfiles. Posílení ruských pozic ve světě a hlavně v oblasti Blízkého východu vedlo k tomu, že čím dál tím víc zemí se orientuje na Moskvu a snaží se s Rusy spolupracovat. Kromě Sýrie v posledních dnech požádali Rusy o pomoc i Iráčané. Irácký prezident, viceprezident Nuri al-Maliki po dobu střetnutí s ruským prezidentem Vladimírem Putinem požádal ruského lídra o obnovení úzkých kontaktů a vzájemné spolupráce. Spolupráce Ruska a Iráku by podle Malikyho pomohla Iráku zastavit úpadek země, odstranit hrozby a pomohla by sklidnit poměry v celém regionu. Podle slov iráckého politika je Bagdád připraven ke spolupráci s Ruskem v ropné oblasti a energetice, vědecké oblasti, ekonomice a vojenské oblasti. Linie spolupráce, které načrtl ruskému prezidentovi irácký viceprezident, překračují rámec běžné vojenské spolupráce a připomínají vztahy, jaké existovaly svého času mezi Sovětským svazem a Irákem. Iráčané už mají totiž dost destabilizujících vojenských amerických zásahů a snah Američanů sledujících jen jeden cíl – ovládnout na ropu bohaté irácké území. Ruský prezident Vladimír Putin a irácký viceprezident Nuri al-Maliki se věnovali i tématu boje proti Islámskému státu. Irácký viceprezident vysoce vyzdvihl účast Ruska v syrské občanské válce. Díky Rusku se podařilo zlomit moc teroristů a proamerických skupin v Sýrii, které v zemi šířily chaos a násilí. Irák už před několika měsíci začal s Ruskem intenzivně spolupracovat. Bagdád se rozhodl koupit několik stovek ruských tanků T-90 v ceně okolo 1 miliardy amerických dolarů. Už v roce 2016 získala irácká armáda prvních 73 tanků T-90, které se osvědčily v Sýrii a ruští instruktoři ukončili výcvik iráckých posádek. Iráčané Američané tanky T-90 nahradili staré a koncepčně zastaralé tanky Abrams, které musela od Američanů v minulosti zakoupit irácká vláda. Staré americké Abramsy nedokázaly v bojích odolat ani útokům starších sovětských RPG-7 či protitankových komplexů Fagot, které měly k dispozici teroristé ISIS. Ještě před několika měsíci, v době, kdy Iráčané politicky lavírovali a spolupracovali s USA, dodali Rusové iráckým Kurdům protiraketové systémy ZU-23/2. S Kurdy se Rusové dohodli na společné těžbě ropy a Kurdové očekávají, že Rusko podpoří jejich snahy o samostatnost. Irácký viceprezident Al-Maliki je samozřejmě odpůrcem vzniku samostatného Kurdistánu, protože část Iráku by se stala součástí nově vzniklého kurdského státu. V září 2017 se připravuje setkání v Erbile, na kterém budou Bagdád, Teherán, Damašek, Istanbul a Moskva posuzovat otázku vzniku Kurdistánu. Kurdové, kteří se spoléhají na americkou pomoc při vzniku svého státu, tak budou muset čelit rozhodnému irácko-syrsko-tureckému nesouhlasu a Moskva pravděpodobně zaujme analogický postoj. Podle Borise Dolgova z Centra arabského a islámského výzkumu Ruské akademie věd by Rusko mělo zvážit iráckou nabídku a postavit se k ní pozitivně. Vztahy, které se rozvíjejí mezi Ruskem a Irákem, jsou konstruktivní a ovlivňují iráckou vládu. Iráčané odmítají čím dál tím více USA a do popředí se v Iráku dostávají odborníci, kteří v minulosti studovali v Sovětském svazu. Obnovují se staré kontakty a zřízení Iráku a oslabuje se americký vliv v zemi. Situace v Iráku je velmi náročná, existují obavy z rozpadu Iráku. Odstředivé tendence jsou zřejmé hlavně mezi iráckými Kurdy, prohlubují se v zemi konfesionální rozpory a vztahy mezi šíty a sunity jsou katastrofální. Množství sunitů podporovalo ISIS a Američané iniciovali a podporovali konfesionální rozpory mezi Iráčany. Irák momentálně nedokáže sám vyřešit množství existujících problémů a spoléhá se na pomoc Ruska. Existující proamerické elity v Iráku se znepokojením sledují situaci v USA, kde je složitá situace. Americký prezident Donald Trump je pod tlakem, protitrumpovská opozice je silná a USA jsou rozpolcené. Iráčané počítají, že vnitřní zápas Američany výrazně oslabí, takže budoucí vývoj s vysokou pravděpodobností budou určovat Rusové, Čína a Irán. Proto se podle Dolgova Al-Maliki začal přiklánět k Rusku, protože bez Ruska není možnost řešit irácké vnitřní problémy. Dolgov upozornil i na skutečnost, že iráčtí šíité udržují úzké a přátelské kontakty s Íránem. Rusko a Írán jsou spojenci a společně řeší vícero strategických úkolů na Blízkém východu. Takže spolupráce s Ruskem bude podle Al-Malikiho znamenat i spolupráci se Sýrií a Íránem, což už dokáže stabilizovat situaci v zemi a vyřeší množství vnitřních problémů. Pro Rusko představuje momentální situace v Iráku možnost posílit své pozice na Blízkém východě na úkor USA. Posílení Ruska na Blízkém východě bude znamenat posílení Ruska i v celosvětovém měřítku, pokud Američané ztratí kontrolu, a vypadá to tak, že ztratí, nad strategickými ložisky ropy v Iráku, jejich pozice se ještě více zhorší. Dolgov okomentoval i obavy z toho, že Rusko uvázne v Sýrii a v Iráku, podobně jako v minulosti uvázl Sovětský svaz v Afghánistánu. Podle Dolgovových slov se situace v Afghánistánu nebude opakovat. Ruský kontingent v Sýrii je svým počtem podstatně menší, než byl svého času sovětský kontingent v Afghánistánu. Navzdory tomu však početně malý ruský kontingent dosáhl obrovských vítězství s minimálními ztrátami a totálně překvapil svou moderní strategií Američany, kteří díky Rusku ztratili v Sýrii a na Blízkém východě svůj vliv. Dolgov však upozorňuje, že irácko-ruská spolupráce bude mít svoje omezení. Rusko určitě nebude vstupovat na irácké straně do konfliktu s Kurdy. Společný postup ruských a iráckých jednotek proti ISIS v podobném duchu, jako se uskutečňuje dnes v Sýrii, je však velmi pravděpodobný. Stejně jako technická, logistická či materiální ruská pomoc irácké armádě, včetně činnosti ruských vojenských expertů a instruktorů. Podle Dolgova není třeba zapomínat ani na skutečnost, že al-Malikiho pozice na irácké politické scéně se oproti minulosti oslabila. Přesto je viceprezident a pracuje na tom, aby své pozice a vliv opět posílil. Ostatní političtí pretendenti v Iráku jsou podstatně slabší. Pokud se al-Maliki posílí s ruskou pomocí, Rusko tak získá silnou figuru v Iráku a přes Malikiho se může uskutečnit více společných projektů. Al-Maliki je pragmatik, který pozorně vnímá oslabování USA. Dolgov odpověděl i na otázky týkající se soupeření Ruska a USA v Iráku. Problematická je hlavně pozice Kurdů. Američané kalí s nezávislým Kurdistánem vodu na Blízkém východě a hrozí rozbitím Iráku. Dolgov definoval rozdílná stanoviska Ruska a USA v Iráku a Sýrii. Podle jeho slov obě země budou pokračovat ve vzájemném soupeření. Momentálně za kratší konec tahají Američané. Rusko také musí zvážit své aktivity v Iráku s ohledem na zájmy svého strategického spojence Íránu. Momentálně se Rusko soustředí na dodávky zbraní do Iráku. Kromě T-90 Iráčané zakoupili i množství sovětských vrtulníků Mi-8 a moderních ruských Mi-28. Kromě toho zakoupilo munici, neprůstřelné vesty, elektronické bojové systémy, rakety. Šlo však o menší objemy než v Sýrii. Irácký viceprezident al-Maliki navrhl Rusku obchod s vojenským materiálem, na základě kterého by se síla irácké armády vyrovnala vojenské síle Íránu. Írán sleduje své zájmy v Iráku bez šítů. V šítských oblastech mají poměrně silné pozice i členové sboru stráží islámské revoluce. Rusko v Iráku nemá blízké spojence, je však možné, že podle vzoru ze Sýrie Rusové vybudují vojenskou základnu v irácké Basře. Na území Iráku se nacházejí dnes i americké základny a turecké základny. Američané na území Iráku působí na základě pozvání irácké vlády. Američané tvrdí, že bojují proti Islámskému státu, Turci sledují hlavně aktivity Kurdů. Irácká vláda nekontroluje velkou část svého území, suniti a šíti se nenávidí, společně nenávidí Kurdy. Turci za žádných okolností nechtějí připustit vznik Kurdistánu. Vztahy mezi Turky a iráckými šíity či sunity jsou také značně napjaté. Podle Dolgova má al-Maliki velmi podobnou pozici jako libyjský generál Haftar. Rusko bude al-Malikimu podobně jako Haftarovi dodávat zbraně, instruktory a bude sledovat, jak se situace vyvine. Důležité je udržovat Američany pod tlakem a neumožnit jim zlepšit jejich postavení. Američané nedokázali strávit skutečnost, že se jim ještě v době, kdy vrcholilo napětí mezi Ruskem a Tureckem po sestřelení SU-24, nepodařilo přinutit iráckou vládu zakázat Rusům přelety do Sýrie přes Irán a Irák. Šíité v bagdádském parlamentu tehdy blokovali americké pokusy zabránit Rusům dostat se do Sýrie. Ruská letadla tedy mohla do Sýrie bez problémů létat. Rusku tehdy velmi svými aktivitami pomohl Irán, který uplatnil svůj vliv v Bagdádu. Momentálně jsou Američané hysteričtí, hlavně z toho, že v Iráku jsou u moci šíité. Suniti jsou na vedlejší koleji a americké představy šíity velmi nezajímají. V závorce nenávist šítů vůči USA a Izraeli je obrovská. Oblibě u šítů se těší Asád i libanonský Hizballáh. Proto se Američané snaží destabilizovat Irák pomocí kurdské karty, podporují sunnický radikalismus a démonizují Irán. Iráčtí šíité za pomoci Iránu a Ruska však dokážou držet irácké sunity pod kontrolou a americký vliv v Iráku viditelně slábne. Na závěr svého článku Dolgov znovu podtrhl, že je velmi důležité, aby Rusko své aktivity v Iráku vykonávalo v souladu s iránskými představami. Tak a to už je konec tohoto článku, který vyšel včera na serveru hlavnézprávy.sk a který má titulek Irácká vláda zve ruskou armádu a věří, že Rusové zabrání rozpadu Iráku. A teď z dnešního vydání serveru Hlavné zprávy přečteme si článek s titulkem Rusko už připravuje odpověď na nové sankce USA. Prvním krokem má být vypovězení amerických diplomatů a zabavení jejich majetku. Více světových deníků včera přineslo zprávy, že prvním opatřením, které Rusko připravuje jako odpověď na nové americké sankce, jejichž přijetí v Senátu a podepsání prezidentem je jen otázkou času, a též na nedávné zabavení ruského diplomatického majetku v USA, bude vypovězení 35 amerických diplomatů a zabavení amerického diplomatického majetku v Moskvě. S těmito zprávami přišel hlavně ruský deník Komersant s odkazem na zdroje na Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace. Prvním krokem by mělo podle deníku být opětování amerického kroku, ke kterému došlo před pár měsíci, kdy USA ve vánočním období ze dne na den nejprve ze svého území vypověděli 35 ruských diplomatů i s jejich rodinami a posléze zabavili ruský diplomatický majetek, dva ruské diplomatické objekty v Marylandu a na Long Islandu. To ale pravděpodobně nebude všechno. Už Ve středu se po schválení nových protiruských sankcí dolní komorou kongresu k danému nepřátelskému kroku amerických politiků vyjádřil šéf výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti Konstantin Kosačev, který řekl, že na tento nově schválený zákon o sankcích a na situaci s ohledem zabavení ruského diplomatického majetku připraví Rusko oficiální reakci, která bude pro Američany opravdu bolestivá. Pro USA na sankce asi nejbolestivější by byla oblast prodeje raketových motorů RD-180, které USA používají v raketách Atlas V, které slouží k vynášení vědeckých, ale hlavně vojenských satelitů na oběžnou dráhu Země. USA totiž v současnosti nemají žádnou alternativu pro motory RD-180 a minimálně do roku 2022 až 2024 ani mít nebudou. I když americká vláda k nalezení alternativy vůči RD-180 od uvalení sankcí na Rusko už vynaložila stovky milionů amerických dolarů, doposud bez ruských motorů RD-180 nedokáže postavit funkční raketu Atlas V. Kromě toho USA jsou na Rusku závislé i na dodávkách obohaceného uranu do svých jaderných elektráren. Mezi lety 1994 až 2013 dodalo Rusko prostřednictvím zahraniční obchodní společnosti Rosatom s názvem Tenex zhruba polovinu veškerého uranu, který Američané v jaderných elektrárnách spotřebovali. USA by tedy i v tomto případě museli hledat náhradu, kterou je ale najít v tak krátkém čase na trhu s tak malým počtem hráčů v této oblasti nepravděpodobné. A to není všechno. Oblastí, které jsou pro vzájemný obchod mezi Ruskem a USA důležité, je mnoho. Příkladem je například titan, hliník či železo, nemluvě o spolupráci v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu. A proto budou další kroky Ruska více než zajímavé. Ani Rusko, ani USA si totiž nemohou dovolit uvalit absolutní sankce na některé vzájemně životně důležité oblasti, protože by to mohlo znamenat výrazný pokles jejich ekonomik. Rusko tedy vyčkává, jak už v nejbližší době bude hlasovat americký senát a zda daný dokument podepíše prezident Trump. A samozřejmě potichu připravuje balíček odvetných opatření, který má USA zabolet. Svědčí o tom i slova Putinova mluvčího Dmitrije Peskova, který řekl, že svůj vztah a rozhodnutí o dalších krocích Moskva zveřejní až po definitivním schválení a podepsání nových sankcí. Autorem článku je pan Martin Bago. A nyní se ještě jednou vrátíme k tragické smrti naší krajanky v Egyptě. Přečteme si článek z Parlamentních listů, který vyšel dnes a který má titulek Útok takzvanou chladnou zbraní nelze podceňovat. Kontaminace. Okamžitý převoz. Poslanec a zkušený záchranář má důležité poznatky k případu zabité Češky v Egyptě. Poslanec, záchranář a někdejší ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Stanislav Mackovik, KSČM, tvrdí, že se transport v Egyptě zemřelé Češky do České republiky měl uskutečnit okamžitě prvních hodinách po úrazu a je úplně jedno, zda to byl teroristický útok nebo násilný trestný čin. Byť se jedná o útok takzvanou chladnou zbraní, nelze jej podceňovat. Ani případnou kontaminaci zbraně za účelem zvýšení účinnosti útoku, říká Mackovík v rozhovoru Parlamentních listů. Podle něj je důležité, jaká vyšetření u zmiňované byla provedena. Otázka. Česko zasáhla zpráva o osudu 36-leté Češky Lenky, kterou v Egyptě před pár dny na pláži pobodal útočník. Žena v noci na včerejšek zemřela, přestože se na začátku tvrdilo, že její stav není vážný a že ji útočník pobodal pouze na nohách a zádech. Později se ale její stav značně zhoršil a podlehla multiorgánovému selhání. Protože pracujete jako záchranář u záchranné služby a byl jste dokonce ředitelem záchranné služby v Liberci, zajímalo by mě, jaký názor na tento případ máte. Nebyl vypraven tým našich záchranářů do Egypta už hodně pozdě? Odpověď. U všech závažných stavů hraje roli čas. Jsou státy, které mají vybudovaný systém pro zdravotnickou evakuaci vlastních občanů ze zahraničí, když jsou ve vážném stavu. Někdy prostě nestačí jen komerční pojištění na cestu a pobyt, které si člověk zařídí sám před cestou. Zvláště v případech, kdy je člověk po nějaké nehodě nebo dokonce po fyzickém napadení zraněn v zahraničí, tak je žádoucí jeho včasný transport na odpovídající pracoviště v České republice. Pokud naše občanka v Egyptě byla napadena a je úplně jedno, zda to byl teroristický útok nebo násilný trestný čin, tak se její transport do České republiky měl uskutečnit v prvních hodinách po úrazu, zvláště když její stav v té době nebyl vážný a nebránil převozu. Nechci být generálem po bitvě, ale aplikujme tento postup jako běžný pro příští možné případy. Transport se mohl realizovat buď na základě pojištění a eventuálně za pomoci našeho ministerstva zahraničí. Cesta za pacientkou, když se její stav náhle zhoršil, byla správným krokem ze strany vlády ve špatnou chvíli. Nicméně, jak jsem uvedl výše, tak je nutné na podobné věci reagovat okamžitě. Vypravit letadlo s odpovídajícím týmem a vybavením zvládáme. Jen zřejmě scházela tahle špatná zkušenost, že se hraje o čas. Nebyl doposud standard okamžitě reagovat rychleji u případu jednotlivce v dobrém stavu. Ovšem tento případ byl od samého počátku v médiích označován jako teroristický útok. Na takové věci se musí reagovat okamžitě. Zároveň je otázkou, zda existuje odborný tým, který je znám předem, nebo se sestavuje ad hoc, čemuž odpovídá zveřejněné složení. Byť se jedná o útok takzvanou chladnou zbraní, nelze jej podceňovat. Ani případnou kontaminaci zbraně za účelem zvýšení účinnosti útoku. Terorismus používá jakékoliv způsoby k páchání co možná nejničivějších následků. A smrt člověka je ten nejhorší následek. Otázka. K případu se postupně uváděly velmi rozporuplné informace. Podle původních sdělení Českého ministerstva zahraničí utrpěla Češka jen lehká zranění na noze, ale podle jejího bratra utrpěla asi 6 bodných a řezných ran v horní polovině těla, hrudi, krku a zádech. Žena podle něj v tom momentu ležela na zádech na lehátku. Útočníka si všimla na poslední chvíli. V první chvíli si myslela, že je to masér nebo prodavač, jenže on ji okamžitě bodl. Řekl s tím, že sestru zasáhl do hrudi a do krku a když se v obrané reakci otočila, zasadil jí ránu do zad. Útok na krk nezasáhl tepny, největší komplikace přinesla rána do zad, kvůli níž přestala cítit ruku. Vypovídá to o něčem? Odpověď: to jsou věci publikované a převzaté. Výpovědní hodnotu by měla lékařská zpráva napsaná po prvotním ošetření pacientky. Tu nemáme k dispozici. Na druhou stranu, pokud opravdu nedošlo k poranění důležitých orgánů a nebyla u pacientky velká krevní ztráta, tak její stav zpočátku mohl být uspokojivý. Jinou otázkou je, jaká další vyšetření byla provedena. Zda se pátra po možné toxické kontaminaci ran. Zda zbraň útočníka byla laboratorně zkoumána právě na možnost cílené kontaminace. Zároveň se nedá vyloučit, že organismus zraněné ženy si bohužel neporadil s nějakou, řekněme, větší dávkou běžné infekce zavlečené do ran a proto došlo následně k multiorgánovému selhání. To je stav, kdy tělo není schopné udržovat stálost vnitřní prostředí a selhává více orgánů najednou. Bylo publikováno, že rána do zad způsobila nehybnost končetiny. Tam je důležité, co vše bylo tímto mechanismem poškozeno. Chirurgickým zákrokem se dá mnohé zachránit, někdy však ne zcela. Tady vzpomeňme poměrně dlouhou léčbu naší tenistky Petry Kvitové, které včasná a správná péče ruku zachránila. Bohužel, nezvladatelná infekce je nebezpečný protivník a sekundárně dokáže napáchat hodně škod. Předpokládám, že bude realizována soudní pitva, jejíž součástí je i toxikologické vyšetření. Ta by mohla dát mnoho odpovědí. Otázka: myslíte si, že egyptští lékaři mohli něco zanedbat? Já vím, že to jsou čiré spekulace. Nechceme nikomu ubližovat, ale přece jen neměli se včas provést toxikologické rozbory? Odpověď musí dát ten, kdo četl lékařské zprávy v Egyptě a má znalosti z místa. Nechci spekulovat. Mám informaci, že našim lékařům do Egypta přišla zpráva, že by bylo dobré pátrat právě po toxickém účinku. Nicméně to vše už bylo v době, kdy byla pacientka ve stavu klinické smrti. Zda se tedy někdo zaměřil od počátku na tento problém, to je zatím otázkou. Určitě platí, že ne všude ve světě je stejný standard zdravotní péče a může být různý i v různých nemocnicích jednoho státu. Určitě ne všude jsou stejné hygienické přístupy jako v naší zemi, ale rozhodně nemůžu říci, že by to mělo mít nějakou příčinou souvislost s úmrtím naší občanky. Jak bylo publikováno, tak dokonce po útoku byla vrtulníkem převezena do nemocnice. To se domnívám, že na tamní poměry je docela úspěch. Čas tady sehrál svoji roli a pro nás bude dobré se z tohoto tragického případu poučit, jak po stránce reakčních časů na takovou událost, tak v politice, kde se někteří domnívají, že terorismus se nás nedotýká. Dotýká se nás a je to latentní nebezpečí. Rozhodně teď není doba, kdyby Česká republika měla respektovat nějaké kvóty běženců, které nám určují byrokrati z Evropské unie. Otázka a nakonec něco z domácí politiky. Volby do poslanecké sněmovny by podle preferencí teď vyhrálo hnutí ANO, přičemž jeho šéf Andrej Babiš se musel pod tlakem politických oponentů vzdát křesla ministra financí a teď je navíc poslanci ve vyšetřovací komisi proklepáván v rámci konkrétních odposlechů. Vyšetří komise něco podstatného a co soudíte vy sám o tomto případu? Má se Česko Babiše bát? Někteří voliči přistupují k Agrofertu, který si pomalu z naší země udělal dojnou kravku, jako by se nechumelilo. Imponuje jim předstíraná prostota a hatmatilka z úst Andreje Babiše. Prostě jim populismus začal imponovat více než realita. ANO 2011 je jen podnikatelský záměr, který zatím vychází. To však řadě lidí ještě nedošlo. A kolik tento záměr stojí, to se pozná za další 2 až 3 roky. Babiš opravdu není Kalousek, on je opět tříd výše, ale díky mediálním výstupům a skvěle zvládnuté úloze obětavého a nedoceněného Lidumila zatím politicky šplhá výše. Berluskonizace naší politiky, to je výsledek, který nepřinese vyšší platy zaměstnancům a ani vyšší důchody. Lidé ale nechtějí věřit, že tohle je cesta do pekel. Babiš svá média použil k manipulaci. Prostě je i důkazem, jak v dnešní době moc, peníze a vlastnictví médií ovlivňuje rozhodování nemalé části společnosti. Pokud jde o komisi, tak kdyby prokázala nekalé chování pana Babiše, zase bude pro řadu voličů tím chudákem, kterému všichni šlapou na paty ze závisti. Cesta pravdy na povrch je někdy zapeklitě složitá. Otázka. Myslíte si, že výkon prezidenta Miloše Zemana ovlivňuje a omezuje jeho zdraví, anebo snad stáří? Psycholog a spisovatel Bohumil Sláma tvrdí, že jak Zeman stárne, tak se stává jednak rigidnějším, jednak se zvýrazňují jeho negativní povahové rysy. S tím byste souhlasil? Dnes se stalo módou hodnotit Miloše Zemana co nejvíce negativně. Je zajímavé, že podobné parametry nikdo neprezentoval ve své době vůči prezidentským kandidátům TOP 09 a ODS. Ale účel světí prostředky a Miloš Zeman tomu někdy sám napomáhá. Tak vážení přátelé, a to je závěr tohoto článku a ještě něco k panu Stanislavovi Mackovíkovi. Je tu pár slov o tom, kde působil. Na záchrance pracuje od roku 1993, včetně letecké. Od roku 2000 byl 2,5 roku náměstkem ředitele. V roce 2003 byl 2 měsíce v Kazachstánu jako záchranář pro zahraniční těžařské společnosti. V roce 2005 po tsunami pracoval na Srí Lance s dětskou mobilní nemocnicí v Gale. Ředitelem ZZS Libereckého kraje se stal v roce 2010 a v této době jej v srpnu 2010 zastihla povodeň. Na začátku povodně létal jako vysazovač, navigátor při záchraně lidí v zatopených oblastech Chrastava, Bílý kostel a Hrádek nad Nisou. Stále létá s leteckou záchrannou službou.
Rád bych zůstal živ. chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, láte nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám. A pomoc tvou ti zítra tím oplatím.
Tak vážení přátelé, a sotva jsem dočetla nějaké informace k teroristickému útoku v Hurgádě a zejména ke smrti jedné Češky, ale zemřelo tam ještě několik dalších žen, pokud si vzpomínám, tak 3 Němky určitě, tak se na serveru seznam.cz objevila další zpráva o dalším teroristickém útoku, nebo alespoň předpokládám, že to bude opět teroristický útok, a sice v Hamburku. Článek má titulek: V supermarketu v Hamburku pobodal útočník zákazníky, jeden mrtvý. V supermarketu Edeka v německém Hamburku pobodal muž několik zákazníků. Na místě je jeden mrtvý a několik zraněných. Policie útočníka zadržela, jeho motiv není znám. Útočník podle vyšetřovatelů jednal sám. No jak jinak, že? Pokračujeme ve čtení článku. Útočník si vybral obchod Edeka na ulici Fürstbütler Straße v hamburské čtvrti Barmbek a vrhl se na zákazníky s nožem v ruce. Jednoho na místě zabil, další byli zraněni. Jejich počet ani rozsah zranění policie neupřesnila. Podle svědků, na které se odkazuje BBC, útočník divoce napadal nakupující kolem sebe. Svědci vypověděli, že muž po útoku prchl z obchodu. Někteří lidé ho pronásledovali a nakonec ho policisté dopadli na ulici. Policie vyzvala veřejnost, aby se místu, kde došlo k útoku, vyhnula. Jako kdyby si veřejnost mohla být někde jinde jistá. To je úplně směšné, tyto výzvy. Strážci zákona, to tam nepíší, to říkám já jenom ještě pro upřesnění. Strážci zákona podle serveru Deutsche Welle nejprve informovali, že lidi pobodal lupič, který chtěl v obchodě krást. Později ale své prohlášení dementovali a oznámili, že je na určení motivu příliš brzy. Z článku jsme se pochopitelně prozatím nedozvěděli nic ani o příslušnosti pachatele, příslušnosti etnickém, mám na mysli, ani o motivu, ale ono to nepůjde zřejmě ututlat, takže předpokládám, že se to dozvíme už brzy. No a nyní se podíváme na server českoaktuálně.cz, kde dnes vyšel článek o tom, že snad tedy u nás ještě stále vítězí u našich občanů zdravý rozum. Článek má titulek SANEP proti migrantům je 75% Čechů. Podle průzkumu společnosti SANEP pro deník Blesk jednoznačně vyplývá, že Češi odmítají jak migranty, tak vstřícnou politiku Merkelové vůči migrantům. K politice Merkelové vůči migrantům se staví negativně 75% dotázaných obyvatel. Kladně ji vnímá jen 5% respondentů a 9% s ní spíše souhlasí, zatímco 7% spíše nesouhlasí. Zhruba stejně velké procento lidí také odmítá rozdělování migrantů na základě kvót Evropské unie. Další otázka se týkala druhu běženců, které by Evropa měla přijímat. 55% lidí si myslí, že by se neměli přijímat žádní uprchlíci. 35% by přijalo pouze ty utíkající ze zemí, kde zuří válka, a 5% respondentů by přijalo všechny ohrožené migranty. Podobný názor panuje na přijímání migrantů Českou republikou. 60% lidí tvrdí, že by Česko nemělo přijmout nikoho, 19% se domnívá, že bychom měli brát méně běženců. 14% lidí souhlasí s počtem, který navrhují kvóty. A teď článek ze serveru zvědavec.org, který vyšel včera a který má titulek Představitel haitské vlády, který měl svědčit o nadaci Clintonových, byl nalezen mrtev. Ticho mainstreamových médií kolem smrti Klause Eberweina je až ohlušující. Eberwein byl bývalým představitelem haitské vlády, který měl příští týden veřejně odhalit rozsah korupce a pochybení nadace Clintonových. Byl nalezen mrtev v Miami ve věku 50 let. Okolnosti obklopující smrt Klause Eberweina jsou více než zarážející. Podle vedoucí oddělení soudního lékařství v okrese Miami Dade je oficiální příčinou úmrtí střelení do hlavy. Eberweinovo úmrtí vláda evidovala jako sebevraždu, avšak nedlouho před svou smrtí přiznal, že jeho život je v ohrožení, neboť má promluvit o zločinných aktivitách nadace Clintonových. Eberwein byl nelítostným kritikem aktivit nadace Clintonových na Karibském ostrově, kde 3 roky působil jako generální ředitel vládní agentury pro ekonomický rozvoj. Clintonova nadace, to jsou zločinci, zloději a lháři, je to hanba, řekl v loňském roce Eberwein na protest před ústředím nadace Clintonových na Manhattanu v New Yorku. Eberwein se měl v úterý objevit před haitskou senátní komisí pro etiku a protikorupční opatření, kde měl vypovídat o tom, že nadace Clintonových zneužila příspěvky mezinárodních dárců, poskytnutých na pomoc po zemětřesení na Haiti. Tato v uvozovkách sebevražda je však ještě mnohem znepokojivější. Eberweinovi bylo pouhých 50 let, údajně řekl svým známým, že se obává o svůj život, neboť ostře kritizuje nadaci Clintonových. Jeho blízcí přátelé a obchodní partneři byli velmi udiveni už jen při pomyšlení na to, že mohl spáchat sebevraždu. To je opravdu šokující, řekl přítel Gilbert Bailey. Vyrůstali jsme spolu, byl pro mě jako rodina. Během svého působení ve vládě i později Eberwein čelil nepodloženým obviněním z podvodů a korupce v souvislosti s tím, jak agentura, kterou vedl, spravovala finanční prostředky. Mezi těmito spornými otázkami byl i dohled nadace FAES nad nekvalitní a odbytou výstavbou několika škol postavených po ničivém zemětřesení na Haiti, k němuž došlo 12. ledna 2010. Podle Eberweina se však nadace Clintonových velmi mýlí a měl v úmyslu v úterý svědčit a dokázat to. Podle Eberweina jen ubohých žádná 0,6% příspěvků, které mezinárodní dárci poskytli nadaci Clintonových za účelem přímé pomoci lidem na Haiti, skutečně skončilo v rukou haitských organizací. Dalších 9,6% skončilo u haitské vlády. Zbývajících 89,8% neboli 5,4 miliardy dolarů bylo vytunelováno a skončilo u organizací, které nejsou z Haiti. Eberwein měl svědčit proti nadaci Clintonových u soudu a krátce předtím ukončil svůj život sebevraždou. Kde už jsme tohle slyšeli? Předčasná úmrtí, zdá se, provázejí Billa a Hillary Clintonovou nebo Clintonovi na každém kroku a tohle je pravděpodobně něco velkého, vzhledem k tomu, že o tomto úmrtí mainstreamová média zcela mlčí. Tento článek vyšel 16. července 2017 na serveru shtfplan.com a zde na Zvědavcovi vyšel včera. Autorem článku je Mac Slavo. A teď si přečteme komentář z facebookového profilu doktorky Kláry Samkové, který vyšel včera, je to jenom krátký komentář a týká se také jedné sebevraždy, tentokrát sebevraždy, která se stala u nás v Praze včera. Klára Samková píše, docent doktor Jiří Hercek spáchal sebevraždu skokem z okna na koleje tak, že půl dne nejeli tramvaje v centru Prahy. Sorry jako, znala jsem, nevěřím. A nyní něco bližšího k této údajné sebevraždě ze serveru lidovky.cz a ze včerejška. Článek má titulek Známý advokát Hercek tragicky zemřel. Jeho text o otrávených plodech pomohl Rátovi. Ve čtvrtek kolem poledne se z okna bytu na koleje na Senovážné náměstí zřítil známý advokát Jiří Hercek. Policie zatím událost šetří jako sebevraždu. Hercegovi bylo 48 let. O jeho starší odborný text se opřel Vrchní soud v Praze při zrušení verdiktu nad Davidem Rátem. Mohu vám potvrdit, že jsme v 10 hodin 38 minut přijali oznámení o tom, že by měl na Senovážném náměstí skolabovat muž v kolejišti tramvají. Samozřejmě byl přerušen provoz tramvají, nicméně poté, co jsme dorazili na místo, jsme zjistili, že muž vyskočil z okna jednoho z tamních bytů a přivolaný lékař konstatoval smrt. Řekl Lidovkám mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle informací LN, čili Lidových novin, jde o známého advokáta Jiřího Hercega. Celou událost evidujeme jako sebevraždu, protože vše, co jsme na místě zjistili, tomu nasvědčuje. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se na události podílela třetí osoba nebo že by se jednalo o skutek, který zapříčinila nějaká třetí osoba úmyslně. V závorce policie tak nemá poznatky o cizím zavinění. Docent Jiří Hercek na sebe nejvíce upozornil v souvislosti s korupční kauzou 7 milionů korun v krabici od vína, kvůli níž skončil před soudem ex-hejtman David Rát. Byl to právě Hercegův odborný článek z roku 2009, o který odvolací senát Vrchního soudu v Praze v čele s Pavlem Zelenkou opřel verdikt, jímž zrušil původní odsuzující rozsudek nad Rátem. Podle Vrchního soudu byly odposlechy, z nichž původní verdikt vycházel především získány nezákonně. Hercek ve svém textu popisoval anglosaskou teorii plodů z otráveného stromu, podle níž jsou důkazy získané na základě nezákonného rozhodnutí, v tomto případě odposlechů, rovněž nezákonné. Proto soudce Zelenka rozhodl, že poznatky nazbírané díky odposlechům nelze proti Rátovi použít. Advokát spadl přímo na koleje před 11. hodinou. Podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové svědci oznámili zdravotnické záchranné službě, že muž je bezvědomý a nedýchá. Podle instrukcí operátorky tísňové linky pak muže začali oživovat, po několika minutách pokračovali v resuscitaci po příjezdu na místo zdravotníci. Muže se pokoušeli oživit ještě několik desítek minut, ale přesto přesto na následky zranění zemřel. Po pádu byl přerušen provoz tramvají linky 9 v obou směrech. Doprava byla obnovena kolem 12. hodiny. A dnešní patrně poslední článek je opět z Parlamentních listů a má titulek Ekonom Pikora rozepsal, jak je důležité, abychom se stali lítiovou velmocí. Má to prý ale jeden podstatný háček. Ekonom Vladimír Pikora se zostra pustil do Evropské komise, která si smlsla na evropských automobilkách. Na těch samých automobilkách, na kterých stojí ekonomický růst i v Česku. Čeští politici by si proto mohli rozmyslet, na čí stranu se postaví. A pokud se staví na stranu Evropské komise, měli by myslet na budoucnost Česka a postarat se o to, abychom se stali velmocí. Jenže to by se napřed museli rozhýbat čeští úředníci. Evropská komise chce dál řešit aféru Dieselgate, tedy aféru, v níž automobilka Volkswagen neříkala pravdu o tom, kolik škodlivých emisí vypouští její vozy do ovzduší. Automobilka lhala, aby na oko vyhověla přísným ekologickým předpisům z dílny Evropské komise. Postupem času se ukázalo, že pravdu o emisích neříkaly i další automobilky. Evropská komise se proto podle Pikory rozhodla, že si na automobilky došlápne. Už se zdálo, že Dieselgate je sice neblaze proslulá, nicméně přece jen stará kauza, která jak náhle začala, tak náhle taky skončila. Jenomže to by v tom byl čert, aby Evropská unie nerozmázla kauzu, jejíž podstatou byla snaha obejít evropskou regulaci. Automobilky si tím proti sobě Evropskou komisi slušně poštvaly. A tak nebylo divu, že komise se přímo tetelila, až na ně najde nový bič. A pořádné sousto potravy nedávno našla. Jmenuje se kartelové dohody. Konkrétně mělo jít o údajné dohody na cenách komponentů a o výběru jejich dodavatelů. Píše k tématu Pikora v komentáři pro Reflex. Čeští politici by si ale podle něj měli uvědomit, že automobilový průmysl táhne do značné části naši ekonomiku. Je prý proto s podivem, proč politici uvalují další a další regulace na toto odvětví. Možná jim uniká, že se smráká nad naftovými motory. Velká Británie už oznámila, že do roku 2040 zakáže prodej benzínových a naftových aut. Mohou je nahradit vozy na vodíkový pohon, ale také vozy na elektřinu. Pokud to budou vozy na elektřinu, bude svět potřebovat nové baterie, které dokážou po co nejdelší dobu uchovat co nejvíc energie. Takové baterie lze vyrobit z lithia a Česko má obrovské zásoby tohoto vzácného kovu. Možná až 50% zdrojů lithia v celé Evropské unii se nachází na území Česka. Možná by proto bylo na čase, abychom se stali lithiovou velmocí a využili příležitosti. Jenže to by nesměli být na světě čeští úředníci. Jak znám rychlost českého úředníka, tak nějak tuším, že povolení k těžbě bude na světě zhruba v době, kdy lithium do baterií bude překonané a nahrazené zcela novou technologií. Vrhnout se na jeho těžbu bude asi jako začít dnes s pompou těžit na novém nalezišti ropy, když spalovací motory už končí a cena ropy padá. Rýpl si do českých úředníků Pikora. Tak vážení a milí přátelé, ono to bude nejspíš s tím lítiem ještě trochu jinak, už si na ně zuby brousí kde kdo a máme důvodné podezření a důvodné obavy, že tady bude veliká snaha nás jako občany České republiky o toto bohatství připravit nebo nás velmi znevýhodnit v této věci. Nicméně co se stane, to teprve uvidíme. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek dnešního dne a samozřejmě nejen to, i překrásný víkend a další dny, které nadejdou. No a samozřejmě se společně s vámi těším na další pořad, který vysíláme pravidelně v pátek, vždy od 19 hodin, a to jsou hovory pana Vladimíra Kapala s panem VK. Takže již za chviličku VK plus VK a já se s vámi nyní loučím a těším se s vámi na shledanou opět v příštím týdnu. Hezký večer.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům. Tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Prosím to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady si rád na tichý telegraf, v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupad, nekrytý cíl, zvířený prach. Pošli to dál po větru ven, že se mi zdá o pádu sen, že se mi zdá. Jen píseň mou raněnou nechte tu znít, jen píseň mou raněnou chce se jí žít, na věky žít a znít, na věky žít. Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Pošli to dál.
Thank you.